ናይ ላቲን ስርዓት ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ድሕሪ በዓለ ፋሲካ ሰኑይ ዘመልኣክ ከም ዘብዓለትን ክምልከት ብፍላይ ኣብተን ዘደንቕ መሰኻኽር ትንሳኤ ዘእግዚእነ ዓብዪ ተራ ዘለወነ ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ በዓል ክኸውንን ከሎ ብዛዕባ እዚ በዓል እዚ ኣመልኪተን ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ቸቲና ሚሊቴሎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ኣብ ተኸታልነት ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝነበራ ብትኽክል ምፍላጥ የድሊ ኣብ ኣለዳ ዕለት ትንሳኤ ጥራሕ ኣይኮናን ዝተረኣያ ኢየሱስ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ኣተክሮን ዘርኣዮ ተገዳስነትን ብሓቂ እዋናውነት ዘለዎ ክቡር ዋጋ እዩ እቲ ክትርድኦ ዘደንፁ መስተንክር ብሓቂ ተሰሚዑ ንተረኣዩ ንዘይፈለጥ ግብረ ትንሳኤ በተን ኣብ ጥንታዊ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ባህል ምስክርነትን ተቐባልነትን ተኣማንነትን ከም ዘይብሉ ዝሕሰባን ንምስክርነት ዘይብቑዓት ኮይነን ብሕጊ ኣይሁድ ዝሕሰባ ከም ግኡዝ ኣቕሓ ብዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮ ክብሰር ምግባሩ ዓብዪ ስርበት ተኻዊ ለውጢ ባህሊ እዩ ኢለን እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክ ድሕነት ፍሉይ ዝኾነ ናይ ሓያላትን ላዕለዎትን ብሓቂ ብደቂ ሰብ ዝቆመ ሕጊ ዘይኮነ ናይ ገዛእ ርእሱ መምዘኒ ይኽተል ደቂ ኣንስትዮ ከም በዓል ቤታዊ ዘይኮነ ከም ግኡዝ ዝሕሰባ ዝነበራ ቀዳሞት መሰኻኽር ትንሳኤ ክኾና ይሓሪ ኣብ ሰለስተ ቀዳሞት ተመሳሳሊ ወንጌላት ብዙሓት ድዮም ሓደ ብዘየገድስ መልኣኽ ነተን ኣብቲ መቃብር ዝተረኽባ ንመን ትደልያ ኣሎኽን ኣብዚ የሎን ቀፂሉ ኢየሱስ ይግለጸለን እሞ ከይደን ንሃዋርያት ትንሳኤ ከበስራ ይልእኸን እተን ኢየሱስ ተገለጸለን ኣንስቲ ፈሪሐን ሰንቢደን እውን እንተነበራ እዘን ኣብ ጉባኤ ኣባይቲ ፍርዲ ንምስክርነት ዘይብቕዓት ተባሂለን ዝሕሰባ እቲ ናይ ድሕነት ማዕከል ምስጢር ዝኾነ ብስራት ክነግራ ብእግዚኣብሔር ተሓርየን እየን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ ሙሌሪስ ዲግኒታትም ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እተሰሜት ሃዋርያት መልእኽቶም ማርያም መግደላዊት ሃዋርያት ቢሎም ይሰሚዋ ናይቶም ኣብሰርቲ ኣብሳሊት ምዃና የረጋግጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትንሳኤኡ ኣቢሉ ናይቲ ብኣምሳሉን ብኣርኣያኡን ናይ ዝተፈጠርና ምዃንና ዘለዎ ክብሪ ዳግም የልብሰና ብትንሳኤኡ ኣቢሉ ናይቲ ፍጻሜ ኩነት ምስጢርን ቅዋሜን ቤተ ክርስቲያን የረጋግጽ ብሓይሊ ቅዱስ መንፈስ ኩላትና ናይዚ ዓብዪ ዝተገልጸ ምስጢር ትንሳኤ መሰኻኽር ንኸውን ብዝተፈላለየ ህያባት ቅዱስ መንፈስ ኩላትና ስድራ ቤት ቤተ ክርስቲያን ንኸውን በዚ መንፈስ እዚ ድማ መሰኻኽር ትንሳኤ ዘእግዚእነ ንኸውን እንክብላ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ኣጠቃሊለን።